בסופו של דבר.
Herra forseti, áfram ræðum við þetta mál sem ætti náttúrulega að vera fyrir löngu búið að taka af dagskrá eða forseti ætti að hætta að vera setja á dagskrá og vísaði til nefndarnar aftur sem gæti síðan tekið ákvörðun það að vísa málinu til ráðherra öllu nema þá, allan þessum kostum falla frá breytingatillögunni og taka bara Hvammsvirkjunina Hvað þá í stöðinu? Það tvennt í stöðinu, annars vera að bíða eftir áliti verkefnastjórnunar sem tefur málið tvö ár eða þá að ráðherra samt sem innan ramma lagana, innan rammans, leggji fram sjálfur breytingatillögu sem að þó ekki endilega stuttar á grundvelli þessarar verkefnastjórnunar, en getur gert það samt innan ramma lagana með tveggja mánuð umsagnarferli. Þannig að ráðherra gæti ekki, það væri svolítið gerræði, en það var allavega ekki verið að brjóta ramma. Þannig við hefðum ennþá þennan lagaramma til langtíma stefnumótunar. Þetta myndi kosta, náttúrulega það, að þetta ekki klára allir þessi virkjarnakostaði núna, bara eitt vera, en þessi tveggjamanu umsagnarfrestur myndi líði við sumarið og vera að klára þetta mál næsta haust. Þetta sem við stöndum fram í staðinn fyrir að halda áfram hérna í þingsalinn.
Guðmundur Steingrímsson